20 let od návratu do Evropy, 20 let Česka bez hranic. Vítejte u dalšího dílu podcastu Café Evropa, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise ve spolupráci s Voxpotem. Tentokrát nahráváme živě v rámci festivalu United Islands, a to ve spolupráci s Díky, že můžeme, takže i jim patří díky, že můžeme. Nahráváme živě tady v nově otevřené budova Europa Experience na Národní třídě, kde snad ještě ani nezaschla barva, takže vše tady září novotou. A budeme si povídat právě o tom, proč tady dnes jsme, o tom, že slavíme výročí 20 let vstupu Česka do Evropské unie. Nebudu na to sám, jsou tady se mnou i vážení hosté. Veronika Capáková, novinářka a podcasterka, dobrý den.
Dobrý den.
David Prachař, dobře známý herec, hrajete tady nedaleko v Národní divadle, pokud se nepletu.
No a ve Viole, to je celá Národní třída, v pohodě.
Takže dobrý jste tady
den.
Jako doma, dobrý
ano,
den.
Dobrý den.
A cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura, dobrý den. Vám. Já se jmenuji Viktor Daněk. Budeme si povídat především o tom, proč slavíme dnes to výročí, a vysvětlím možná na úvod, proč jste se tady vlastně sešli vy, protože ten náš dramaturgický záměr byl udělat trošku generační střet, protože už máme generaci vlastně, která nezažila nic jiného než Česko v Evropské unii. Tu tady budete reprezentovat tak trochu vy, protože předpokládám, že si asi nepamatujete už nic jiného než Česko v Evropské unii.
No,
kolik vám bylo let mimochodem?
No, mě bylo 6 právě.
No, tak to.
Takže už moc,
to se v podstatě nepočítá.
Jo, přesně tak.
Vy budete tak mezi, Ladislav Zibura. Máte nějaké vzpomínky na tu dobu vstupu?
Mám vzpomínky, to můj dědeček byl ohromně proti.
Aha.
Takže si to pamatuju dobře, mě bylo 12 tehdy.
12. A ta vzpomínka teda je ten dědeček?
Je ten dědeček.
A musel jste přemlouvat, nebo jste se do toho nějak nezapojil?
No, teď je to blbý, já on děda umřel krátce před tím vstupem, takže já vím, že když se o tom začalo mluvit, tak děda nadšeně chodil schůzovat s ostatními seniory, oni měli takový svaz a měli z toho jako obavu, nemysleli si, že to je dobrý nápad, ale zároveň si pamatuju, jak se věci začaly měnit po tom vstupu do EU, protože já jsem třeba ještě zažil to, jak stojíme na hranicích na Slovensko, s těmi pasy a rodiči mi říkají, nekoukám pohraničníkovi do očí, že by nám mohl udělat prohlídku.
Jo. No a David Prachař je tady za generaci pamětníků, omlouvám se tady za to zařazení, ale já jsem v něm tak trochu taky. Pro mě to je jako vlastně depresivní trochu zkušenost. Teď jsem to tady někde říkal, že vlastně celá generace lidí, kteří mají volební právo a nezažili tak důležité momenty, jako byl vstup Česka do unie 11. září, Šárka Vaňková, Sámer Issav, Superstar a takové momenty.
Nagano,
jasně. Tak jak vy jste to prožíval?
Tak já už si to vůbec nepamatuju, protože těch událostí bylo, to mě bylo 45, teda teď jsem to odpočítal, že vlastně se mi narodila dcera, Roza, takže vlastně to mám s tím spojený. A byl to takovej, vlastně my jsme to všichni považovali jako za takovou jakoby přirozenou věc už po revoluci, potom, že ty věci už šly tak jakože nás překvapovali, ale už to nebyla žádná taková, že bychom si to vydobili nějak revolučně, nebo že bychom chodili s vlajkama, jásali jsme, protože ten vstup do Evropské unie byl z mýho pohledu úplně přirozená věc.
Čili to důležité, to byl rok 89 a vstup do unie byl ten další logický krok.
Ano. A rozdělení teda Československa, což se teď pro mě jako ukazuje taky jako logický krok. Protože jiný nemohl být. Vždycky, když jsou takový ty sentimenty, proč jsme nezůstali jako Československo, jo? Tak vlastně nikdo v Evropě nezůstal jako spojený, jako ani Jugoslávie, nic. Takže a vlastně, když už je potom ten svět bez hranic, ten jakoby vlastně, že už nemusíme přes ty hranice jako se legitimovat úplně to, no tak se úplně stírá vlastně ta možnost. Já mám Slovensko rád, každý rok tam jezdím a vůbec netrpím tím, že už nejsme Československo.
Tak a když to dáme do kontrastu, tak pro vás je to prostě něco naprosto normálního? Prožíváte nějak to výročí?
No, tím, že moje generace, což je generace teda Z, kam spadají lidi od roku 97 až do roku 2010, tak já mám pocit, že je to pro nás takový vlastně jako součást. Uvědomujeme si samozřejmě, že to takhle nebylo, ale už tím, že většinu našeho života, nebo vlastně celý ten život, už žijem v Evropské unii, tak je to pro nás taková součást.
My se tady budeme povídat docela dost i o cestování, proto je tady také Ladislav Zibura, protože jedním z těch přínosů vstupu do Evropské unie byly samozřejmě ty otevřené hranice. A zajímalo by mě, jestli ten moment otevření těch hranic, to, že se dá prostě vyjet volně na občanku bez pasu, jestli aspoň tam třeba byla nějaká emoce, třeba u vás, Davide Prachaři.
No tak určitě, ale vlastně Evropská unie to není proto, aby jsme mohli jezdit přes hranice, že jo, to je jenom doplněk toho všeho, to není zas tak důležitá věc, myslím, pro život. Já když jsem za bývalýho režimu, jsme jezdili, tady byla teda, v téhle budově byla německá kultura, východoněmecká kultura, tady sídlila, tady dole byla fotografie Erika Honeckera, ale když jsme takhle jezdili přes ty hranice, tak si to pamatuju, že to bylo trauma. Že jo? Takže to, co je teď, je prostě úplně, to je... Já jsem vždycky záviděl srnkám, zajícům, protože my jsme měli chalupu v Československém Švýcarsku a tam byly hned hranice do NDR a pak jsme chodili k těm hranicím, taky jsme jezdili ke Znojmu do Rakouska a nechápali jsme, že jsme skoro viděli do Vídně, ale to byl tak vzdálený svět, jako dneska, kdyby člověk jel třeba do Sýrie. Jo. Takže vlastně jsem záviděl zvířatům a orlům, že my lidi, to je kuriozní, že, ne, že my vlastně opanujeme tady tu zeměkouli a udělali jsme si takový hranice a tak se nesnášíme někdy, že musí být ty hranice. A zvířata to naštěstí nemají.
A nějaká vzpomínka na to, když jste mohl poprvé překonat ty hranice, tak to svobodně se zvířátky dál, tak byla?
Já mám největší vzpomínky, když jsem za bývalýho režimu byl třeba na Západě. Jo? To je pro mě nezapomenutelný zážitek. A tady ten Schengen, to už tak jsem moc nevnímal, nebo to, ale pamatuju si, když jsem z Klece vyjel do Paříže v 17 letech a nechtěl jsem se vrátit domů. A bylo mi smutno, protože to bylo jako když se člověk vrací někam, odkud zase nikam nemůže. Takže ten pocit ve mně nějak zůstal a všem mladým lidem závidím, že to je tak, jak to je.
Vy jste zmiňoval tu vzpomínku na cestování přes hranice, strach z celníků, tady v době, kdy už to nebylo potřeba. Jak moc důležité to je pro vás jako pro cestovatele, že tady v tom našem evropském prostoru ten pas prostě můžeme zapomenout doma, ani ho nemít třeba?
Já jsem se narodil v roce 92 a řekl bych, že pro lidi z mojí generace je hodně obtížné jako rozlišit, co se odehrálo díky vstupu do Evropské unie a co byl nějaký přirozený vývoj, který byl jako ohromně překotný. Já si vzpomínám, jak vypadaly moje rodné České Budějovice v 90. letech. Tam prostě celé části města vypadaly jak po válce. Jo? A dneska přijedu do toho stejného města, vypadá jako diametrálně jiná. Částečně taky díky evropským penězům, ale vlastně je pro mě těžké odlišit, co je vývoj, který souvisí s Evropskou unií a který ne. Nicméně svobodné cestování už pro mě bylo vlastně samozřejmostí ve chvíli, kdy jsem začal cestovat, někdy v 15 letech, ale jsem rád tomu, že mi rodiče ukázali to, co oni pamatovali z toho socialismu. Že mě naučili, a vždycky se nad tím zaraduju, když ty hranice překračují, a naposledy to bylo včera, já jsem jel z Jeseníku do Chomutova a nejkratší je to přes Polsko. A jenom jsem tam takhle viděl tu ceduli, překračujete hranici, a to bylo celý. A jsem si říkal, to je skvělý. A pak jsem zase takhle překročil ty hranice z Kudovy zdroje do Chomutova, kde vlastně už je to jedno město v podstatě a bez nic mi v tom nebránilo. A před dvěma lety jsem zase šel přechod Rychlebský hor, kde se chodí po čáře v podstatě. A v loni jsem šel přechod Šumavy a šel jsem po těch hraničních patnicích, jo, mezi kterými je vlastně jenom vysekaná pěšinka, aby je šlo obhospodařovat. A vždycky si říkám, jaká je to výsada, jak jsem rád, že tomu takhle je. A vím, že třeba pro moje děti už to takhle nebude, protože oni nemají ten odkaz těch svých rodičů, ale já ho mám a rodiče zažili ten strach na těch hranicích. Já do dneška trochu mám, když jedu do těch zemí, kde jako ty hranice ještě existují a ty pohraničníci jsou protivní. Ale jednoduše jsem rád, že jsem ta generace na pomezí, no, že znám oba stavy.
Ale ta cestovatelská jakoby radost toho, že překonáte tu hraniční čáru, i když tam je vlastně jenom virtuálně, tak ta tam pořád je, jestli tomu dobře rozumím.
No já jsem takhle, když začala uprchlická krize, strávil noc na hranicích Srbska. 12 hodin jsme tam stáli a neřekl bych, že radost z překročení hranice byla větší, než když normálně jenom přejedu. Takže ne, fakt cením, že to je takhle jednoduchý a myslím si, že to cestování dělá jenom radostnějším.
Mimochodem, kdy jste naposledy potřebovali pas? Máte ho vůbec někdo?
Jo, já ho mám.
Já taky.
Jo? A my jsme ho potřebovali, teď jsme jeli do Kataru, takže tam jsme
tak
ho využili.
To je ještě daleko, to je ještě daleko. Nějaké zážitky s zapomenutým pasem nebo něco takového, to jste nezažili?
To ne, já jsem na tohle pořádný a vždycky, když jedu s dětma, tak to jako ty hlídám ty děti, protože nejmladší František, ten vůbec neví, že má pas, ale má ho.
Já se s dovolením o jeden podělím, protože jsem trochu doplatil na tu výhodu otevřených hranic. Svůj pas jsem kdysi zapomněl a byl jsem líný si ho obnovit. A když jsem se oženil, tak mě nedošlo, že mi přestřínou tu občanku a nemůžu se nikam dostat. Čili na svatební cestu, když jsme odlétali, tak mi to došlo ten den, asi 3 hodiny před odletem. Zkoušel jsem teda na počkání, jak je to rychlé. Není to tak rychlé. Takže manželka letěla sama. A já jsem se rozhodl, že jí to trošku, ať tam není sama, jako v tom apartmá pro dva, tak jsem jí to přebukoval na skupinu takovou tu šestilůžkový pokoj. Nebyla ráda, měla tam nějakou zájezd Indů a nevím proč, ale nelíbilo se jí to, že tam byla sama mezi nimi. No nic, takže má to jisté nevýhody občas. Když se ale ještě bavíme o tom cestování, tak o tom průjezdu o otevřenými hranicemi jsme se bavili, ale přece jenom, vy můžete srovnat cestování po Evropě, vlastně vy všichni asi, ale jak to vypadá v zahraničí, projevuje se to potom na tom zážitku z toho cestování, to, že Evropa je prostě otevřenější než jiné části světa, třeba ve srovnání s Čínou, kterou jste procestoval?
No jasně, je ohromně. Já jsem před měsícem byl v Kambodži a tam nás na letišti nás griloval celník za to, že nemáme výstupní razítko z Indonésie, odkud jsme tam přiletěli. To bylo jako zbytečný, jo. Tam jenom nebyl nikdo, kdo by nám to razítko dal. A pochopitelně, že jsme se tam museli nějak dostat, že jako byla to jenom vlastně administrativní věc. A vždycky mi tyhle situace připomenou, jak je prima, že tohle už v rámci Evropské unie nemáme. A navíc jsem před 5 lety podnikl nějakou cestu po Evropě, kdy jsem jel stopem z Aten za polární kruh. A vlastně mi přijde úplně úžasný, že ta Evropa je natolik propojená, že to jde. A ono to dává té Evropě jako ohromnou atraktivitu cestovatelskou, protože nám zůstala ta rozmanitost těch zemí, že třeba Litva, Lotyšsko, Estonsko jsou velmi rozmanité země, byť jsou maličkaté blízko u sebe a ty hranice jde bez problémů přejet. A člověk to může jako velmi snadno objevovat, jo? Protože nedej bože nemusí žádat o víza i pro cizince, že prostě zažádají o vízum do Schengenu a můžou procestovat celý ten Schengen. A myslím si, že třeba pro Američany je tahle možnost mimořádně atraktivní. Protože jo, najednou je to pro ně tak rozmanité, jako to třeba znají z těch Spojených států a můžou tam cestovat úplně stejným svobodným způsobem. A nedovedu si moc představit plánovat cestu po Evropě tehdy, kdybych musel žádat jako o víza do 15 zemí, jo, být Američanem. Což je to asi dávnější minulost, ještě než jako 90. roky, už tehdy bych řekl, že to tak nebylo úplně, ale jo, je to prostě super.
Mě by zajímalo, do jaké míry je ten náš vztah té otevřené Evropě dán i generačně. Tím, v jakém prostředí jsme vyrůstali, co nás formovalo, jestli je prostě pro generaci, jako je ta vaše, už úplně normální, že si prostě vyjedete na víkend někam za hranice, anebo ono to není jenom o tom výletu, můžete tam klidně zůstat a studovat, pracovat, že jo? Berete to jako samozřejmost?
Myslím, že to tak trochu bereme jako samozřejmost, ale zároveň si moc dobře uvědomujeme, že ta generace našich rodičů a prarodičů to tak vůbec neměla a že slýcháme pořád ty příběhy, které nám vyprávějí, hele, my jsme nemohli ani jako do sousední země a pro nás je to úplně nepředstavitelná jako představa, vlastně, že oni tohle nemohli zažít v tom našem věku, v kterém jsme teď, takže si myslím, že se toho jako hodně vážíme. Ale že to bereme jako samozřejmost. No.
Jak to máte vy se svýma dětma? Kladete jim to na srdce, aby si toho vážili více?
Už jim to nekladu na srdce, protože nejhorší je, když rodič něco klade dětem na srdce. To bych všechny varoval předtím, jako to se nemá. Takže ne, nekladu na srdce, ale hrozně je zneužívám, protože zase tak neumím anglicky, jako umějí moje děti. Takže přijedu na letiště, kde je samoobsluha, z toho vyjede ta páska, kterou mám dát na kufr, teď se přilepím na tu pásku, vůbec nevím, co po mně kdo chce. Mluví na mě ten automat, jo, který už je na všech letištích. Takže člověk, který necestuje tak často, tak je někdy překvapený. A to jenom je vlastně taková budoucnost, že to sebou nese příjemné i nepříjemné zážitky. Že vlastně, když jste na pumpě OMV, tak nevíte, jestli jste v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku nebo na Slovensku, nebo to, že trošku ta unifikace, samozřejmě to je to minusový znamínko, ale těch plusových je tolik, že jsem to teď jenom zmínil, abychom se tady tak jenom neutěšovali, že to je všechno v pohodě. Určitě ne, ale právě Evropská unie je unikátní v tom, že ty skeptici nebo lidi, kteří tomu nevěří nebo jsou prostě proti tomu, tak vlastně to je taková virtualita, jo? Že to, co je, tak vy jste proti něčemu, co je, ale nedokážete nikdy pravý opak. Kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak pak bychom se mohli bavit o tom srovnání, co to je. Co to je pro Anglii v tuhle chvíli, pro Velkou Británii, co to znamená. Tam ty dopady jsou jako jasný a myslím si, že zase jde o tu zemi, jo? Že třeba Velká Británie je zvyklá na nějaký příkoří nebo furt jakoby jsou schopní nějakým způsobem to reflektovat a přizpůsobit a pochopit to. Jo? My jsme takový trošku Češi, že na všechno furt trošku nadáváme, přitom se máme vlastně velmi dobře a furt se všechno relativizuje a dokonce že některé strany jsou proti Evropské unii a teď se tedy vede jakoby nějaká válka, jestli je to dobře nebo špatně. Václav Klaus, že jo, ten kdyby tady byl, tak se nikdo nedostaneme ke slovu a v podstatě by nás odsoudil k zániku, že jo, a jenom by se usmíval, co jsme za společenství bláznů, že jo.
Tak pozdravujeme do institutu Václava
Klausa. Ano, pozdravujeme. A pana Okamuru taky vřele pozdravuju. Hezký den.
No, ti Britové by možná úplně nesouhlasili, protože mnoho z nich překvapilo, že musí do té fronty na pasovou kontrolu. A věřte mi, že ti francouzští celníci si to náravně užívají, to listování, kde je ta prázdná stránka, nahřáto razítko.
No, to je ta to je vlastně ta jedna z nevýhod té demokracie, že jo? Nevládnou jenom vzdělaní lidé, vládnou prostě, jsou k volbám chodí i lidé nevzdělaní, lidé, kteří nechtějí cestovat, lidé, kteří nechtějí vůbec mít s Evropou nic společného, protože mají svoji zahrádku, tam sekají ten trávník. A prostě co je za plotem, už je vůbec nezajímá. Takže to je prostě, to je bohužel vlastně věc, kterou nemůžeme nějak ovlivnit, ale to, že jsme v Evropské unii, je prostě krása a zázrak.
Když už to tady problematizujeme, tak to, že to do značné míry bereme jako samozřejmost, že si můžeme tady volně pohybovat a dělat, co chceme po Evropě, tak neskýtá to ale riziko, že si toho pak méně vážíme, té svobody, kdokoliv chce.
Já bych k tomu teda dodal, že mně přijde, že často redukujeme Evropskou unii jenom na to, že můžeme jako cestovat a nemusíme u toho ukazovat pás, ale zapomínáme na věci, které nejsou vidět na první pohled, ale jsou možná mnohem důležitější. Což je teda za prvé, že můžeme svobodně někde žít, jo? Že si můžu někam odstěhovat a pracovat za stejných podmínek jako místní občan. A to je prostě, já mám spoustu přátel, kteří odešli pracovat do různých zemí Evropské unie. Moje manželka studovala rok v Provence na střední škole, díky tomu mluví skvěle francouzsky a to je něco, o čem by se mi ani nesnilo, jo? Když mě bylo 14 v Českých Budějovicích, jako nebýt Evropské unie. A další věc je, že zatímco se tady bavíme, tak jako na půdě Evropského parlamentu se řeší problém rezistence antibiotik, jo? Což je jedna z největších hrozeb 21. století a tak dál, že jsme schopni jako ty velké věci řešit společně a netýká se to prostě jenom toho, že nemusíme ukazovat pas, ale myslím si, že dlouhodobě má Evropská unie ohromný problém s tím komunikovat tahle témata. Jo. Pokud se nemýlím, donedávna to bylo tak, že jsme měli dva stále novináře v Bruselu, jako Česká republika, nevím, jestli už je jich víc.
Tři, já jsem tam byl tak jako jeden z nich jednu dobu.
Tak prostě to je ono. No. A myslím si, že já nevidím problém v tom, že by někdo byl nevzdělaný. Já si myslím, že voliči mají být zastoupeni napříč všema vrstvama společnosti, ale že prostě musíme informovat nějak jako šířejí o Evropské unii, než jenom o tom, že nám vzala pomazánkové máslo a žárovky. No.
Právě když to redukujeme, vlastně to děláme i my teď tady trochu na to cestování, tak vidíme z průzkumu, že poměrně značná část české veřejnosti, která tuhle výhodu vlastně vůbec nepociťuje, protože ani nemůže pociťovat, necestujou prostě. Z části je to třeba z nějaké obavy, z jazykové bariéry, ale z velké části je to sociální věc. Lidé prostě nemají na to vyjíždět nějak pravidelně na dovolenou do zahraničí. Jak takové skupině lidí vysvětlit výhodu Evropské unie, když oni sami na sobě vlastně nepociťují?
Pociťují, proč by ji nepociťovali? Musí pociťovat, že jo? Tak nemusí cestovat, ale vidějí, že některé památky se opraví z fondů Evropské unie, že prostě se řeší životní prostředí z fondů Evropské unie, jo? Takže to přece si všimnou. Já jsem byl na Slovensku, kde byl nějaký sesuv nějaký půdy, lanovka spadla, prostě na malý fatře, byla zasypaná kamerama, nic nefungovalo, přijel jsem za 2 roky, tam byla cedulka díky Evropské unii, prostě všechno zase fungovalo a bylo to opravené. Ale nejde o to jenom, co Evropská unie pro nás udělá, ale co my uděláme pro Evropskou unii. To není jako unie, že budeme čekat, kolik nám pošlou miliard a budeme na ně nadávat a pak toto teď vinařům, že jo, a tak dále, ty všechny tyhle ty kauzy, které se bohužel tím éterem furt šířejí, ty negativita, že jo, to pozitivní zprávu skoro nenajdete nikde na žádným, jo, to abyste hledali, ale těch negativních na vás vypadne prostě miliarda. Tak myslím si, že Evropská unie, teď se koukněte, ta zeměkoule je velká a Evropa je strašně malá a je to strašně krásný, když je někde nějaký ohnisko, nějaký spolupráce, něco komunikovat spolu, hádat se, ale prostě chtít udělat tu Evropu prostě lepší a ne lepší jako ve smyslu, že se budeme mít líp, ale prostě, že ji udržíme v nějaký kráse 3000, 4000, 5000 let prostě. Teď někdy člověk už má úzkost, jestli ta Evropa není tak malá, že nás prostě ta zeměkoule převálcuje, že jo, že vlastně, ale prostě snil o tom Komenský, snili o tom mnozí lidi, prostě o takovýhle, kdyby tady s náma seděli, jak by třeba měli radost.
Byste chtěla reagovat?
Jo, já jsem chtěla ještě reagovat na to, jak třeba vysvětlit výhody členství v EU mladý generaci, že to si myslím, že je taky docela dobrý se tomu věnovat, protože mladá generace si uvědomuje hlavně právě tu výhodu toho cestování, že můžeme teda cestovat bez nějakého omezení, že můžeme pracovat a studovat v zahraničí, ale jsou prostě další výhody, které Evropská unie poskytuje a možná bychom to měli lépe komunikovat, že třeba říkat, že jo, a vy jste taky zmiňoval ty finanční prostředky, že mnoho lidí je nemá, tak možná jim říct, že třeba Evropská unie hradí spoustu vlastně projektů nebo i výjezdů do zahraničí, že můžou vyjet na Erasmus a vlastně náklady na cestu a na ubytování jim hradí Evropská unie, že tady, že můžeme, že ta další výhoda členství v EU je, že se můžeme jako spolu podílet na té politice evropské. A nebo že a ta velká věc, ta největší výhoda podle mě toho členství je, že nemůžeme už tak snadno spadnout do sféry vlivu Ruska.
To, co se děje na Ukrajině, to nám docela živě ukazuje, že to není samozřejmost, že patříme na Západ a můžeme si sami rozhodovat o svém osudu. Že? Ale vy, když jste mluvil o tom, teda, jak mluvit s těmi lidmi, tak mám zrovna takový čerstvý zážitek, protože moje telefonní číslo je někde na našem webu institutu. Já občas chodím do televize, něco tam řeknu a evidentně jsem naštval nějakou paní z Ostravy, tak tam mi docela pravidelně volá teďka. Na začátku to bylo teda jako, že jsem hloupej, ale zjistil jsem, že si chce prostě jenom povídat a ona má hrozný strach, jsem zjistil prostě z toho světa venku. To je jako, co se nazvalí, a spojuje to často s tou Evropskou unii, z toho Bruselu, všechno tady tyhle ty izmy, to hrozný, že jo. Tak je to vlastně generační věc, trochu ještě pořád mířím na vás. Je to jako generační obava možná, že je tady prostě generace lidí, která nezažila ten svět venku, nemohla si ho osahat vlastníma rukama, tak z něho má prostě přirozeně nějakou větší obavu, než ti, pro které je to přirozené, jako je ta vaše generace.
Možná jo, a možná to je spíš otázka na tu starší generaci, ale já to vidím tak, že jako spousta lidí kolem mě, těch mladých lidí, prostě cestují do zahraničí a vidí ten svět trošku jako globálněji, možná jim dává větší obzory. No, takže možná jo, možná to tak je, že prostě tím, že oni tu možnost neměli, to, co máme my, tak to vidí trochu, možná se toho víc obávají, no.
Zkusím to jim u Davida Prachaře.
A vždycky, když jako se staršíma lidma začnou vzpomínat, že to a to, tak jim vždycky z toho špatně, proto se radši obklopuju mladejma lidma, protože takový ty nářky, já to nemám rád, že to za nás nebylo a my jsme si toho váže a tak dále, ale dělá mi hroznou radost, když vyjedu s dětma prostě do zahraničí a holky, prostě nebo i Franta, tam potkají stejně starý, děti mluví anglicky spolu, mají úplně stejný problémy, vlastně řeší podobné věci, to je prostě, to jim závidím, protože to jsem já neměl, já jsem přijel do Paříže, že já jsem zíral prostě, já jsem se jenom divil 14 dní a pak jsem se vrátil, ale že si pamatuju ten zážitek takhle silný a mám z toho hroznou radost, že ta komunikace takhle na základě prostě té plochy, že to takhle hezky funguje. To znamená, že když si lidi povídají, tak se něco dozvědí, někam se posunou, něčeho si vážejí a něco si přivezou domů a něco tady rozvíjejí, něco, co je společného, něco, co je zajímá, co je baví a to je jako umění, jo? Že vlastně umění jako vždycky bylo, je a bude, to nezná hranic. Jo. Takže dobrým umělcům bylo jedno, jestli tady byli v tomhle příšerným režimu z toho důvodu, že tu svobodu jim stejně nikdo nemohl vzít. My přece jsme nezískali nějakou novou svobodu. Svoboda je v nás. Já už jsem se svobodně jako narodil, protože jsem se narodil v tom Majerově nemocnici a prostě jako svobodný člověk. A nikdo mě nikdy vlastně naštěstí nepřinutil, abych se té vnitřní svobody zbavil. Že jo, četli jsme si, zajímali jsme se. To je furt stejný. Jo? Takže Evropská unie, to je druh nějaký svobody, ale je to obnova svobody. Je to svoboda, která je v nás. Prostě křesťanství základní, prostě věc, která je spojená s Evropou, o této svobodě úplně 2000 let, úplně v klidu hovoří. Teda v té lepší části spektra. Jo, jsou samozřejmě i takové nedostatky, ale i to nás spojuje jako Evropa. Jo, to křesťanství, to je taková hezká věc.
Měl by Ladislav Zibura nějaký recept, jak překonat ten ostych z toho, co je za těmi kopečky, které nás obklopují?
Já si myslím, že si povídat o tom. Já třeba, když se začal mluvit o referendu o vystoupení z Evropské unie, tak jsem udělal to, že jsem udělal cestu po Evropě a napsal jsem knížku Prázdniny v Evropě, abych přispěl tomu, aby se o Evropě mluvilo taky hezky. Ale jedna věc mi na tom přijde zajímavá. Já jsem záměrně v celé knize ani jednou nepoužil slovo Evropská unie, protože mně přijde, že to je něco, co jakmile jako vyřknu, tak už mě to zavře jako cestu docela široké skupině lidí. A já proto mám velké pochopení, jo, protože tady máme dvě generace lidí, kteří vyrostli v době, kdy se něco diktovalo z Moskvy a najednou se něco jako má diktovat z Bruselu. A pro ně je těžký, vy možná tomu rozumíte líp než já, ale já jsem to takhle vždycky vykládal, jako pochopit, že to, že jako ta situace je jiná. A myslím si, že je dobrý důvod pro to, aby tady lidi byli alergičtí na různé jako zákazy a na to, co by třeba někdo mohl nazvat jako nějakou nucenou družbou nebo svazáctvím, protože to všechno zažili v úplně jiném kontextu a tohle kontextu já jsem zbavený. Takže já jsem udělal to, že jsem podnik cestu po Evropě, jezdil jsem po zemích Evropské unie a mimo země Evropské unie a jenom jsem si povídal s lidma v Srbsku a v Makedonii o tom, jak se jim tam žije a vlastně mě z toho to poselství vyplynulo úplně samo, jo? Že prostě lidem v Evropské unii se žije líp a lidi v Srbsku vám řeknou, jo, je dobrý, prostě nám by se taky líbilo, jo? Nebo lidi v Makedonii a prostě třeba takový tak věci jako zákaz kouření, který, že to bylo jako ohromný téma u nás, že všichni byli jako proti tomu a najednou se to stalo a zjistili jsme, že to je dobrý. Že jako už se nikdo pak neozval, prostě všem vyhovuje, že najednou může přijít i žena s dítětem do hospody prostě a že nesmrdíme všichni doma, najednou se tak stalo, jo, a pak vycestuju do nějaký země, kde se ještě kouří vevnitř a vždycky si říkám, pro boha, jak to u nás mohlo být, jakože mi to přijde naprosto necivilizovaný.
Vypadá to najednou exoticky.
A já ten klíč vidím v tom, že prostě najednou těm lidem vycestují děti do zahraničí, protože už mají tu možnost, jo? Protože se naučili ten jazyk, že to nefunguje tak jednoduše, že se otevřou hranice a teď moje babička se pojede podívat do Francie, prostě jak se tam žije. Moje babička neumí francouzsky, prostě moje babička neumí anglicky, protože jí to nikdo nenaučil. Jo? A myslím si, že to tuhle práci odvedou ty děti a ty vnoučata a vidím to, jak se ty lidi vracejí z těch zahraničních stáží a z Erasmu a přinášejí tyhle zkušenosti a najednou jako měknou ty jejich rodiče a prarodiče, vidím to i u sebe a u svého okolí. A taky mi přijde, že skvěle funguje ty přeshraniční spolupráce v těch hraničních regionech. Jo? Já hodně, když jezdím takhle v tom pohraničí, tak najednou vidím, že už akce se automaticky plánují jako pro Čechy a Němce, že tam přijedou lidi z obou stran. A to je hrozně krásné. Myslím, že to taky lidem připomíná, že to, co my třeba v Praze najednou jako objevujeme a říkáme si, tak to jednou možná bude, tak to už je dneska jako někde v Chebu automaticky, že když je auto nehoda, tak ta sanitka veze toho zraněného buď do Německa nebo k nám podle toho, co je blíž, jo, a kde zrovna prostě nevím, mají službu zkušenější chirurgové, nevím, jak to dělají, ale prostě se to dělá, jo. A musím se omluvit Chomutovi, asi ho splet s Náchodem, když jsem říkal, Náchod. Že Skudovizuje, že se vždycky tyhle dvě jména pletly, protože tam
já jsem se nechal teda znemožnit, jo, a říkal jsem si
celou dobu se kaju za to, tak se moc omlouvám Náchodu i Chomutovu.
Já jsem byl přesvědčený, že chyba je teda u mě, tak dobrý.
Ne, chyba byla ve vysílači.
No, poslední otázka na vás, na všechny. Povídáme si tady u příležitosti 20. výročí rozšíření Evropské unie. Kdybychom se tady sešli za 20 let, tak v jakém stavu by podle vás ideálně měla Evropa být a my v ní? Jak bychom měli o Evropě do těch příštích let přemýšlet třeba i jinak, abychom si toho více vážili?
Mm-hmm. Tak já myslím, že bychom možná měli být víc sebevědomější a i na poli té Evropské unie, že jsme 9. nejlidnatější stát v EU, takže bychom možná víc sebevědomí a nedémonizovat tu Evropskou unii, víc vysvětlovat. To je možná i naše práce novinářů, že bychom měli možná se zaměřit víc na to, jak jako vysvětlit lidem, jak fungují jako instituce EU a takhle.
David Prachař.
No, tak já doufám, že za 20 let bude furt Evropská unie ve formě a že se tady sejdeme a že budeme dokonce si říkat, že je to čím dál lepší. V to doufám.
Já bych byl rád, kdyby co nejvíc lidí mohlo těžit z těch výhod, protože začali jsme u toho cestování, pořád vnímám tu ohromnou nespravedlnost toho, že tady prostě dvě generace lidí mohly cestovat jenom velmi omezeně a za cenu jako velikých kompromisů a nějakého žadodění o výjezdní doložku. A moc bych přál lidem, jako jsou moji rodiče, kteří začali cestovat jako v 55 a daří se jim to a učí se ty jazyky, tak aby těchto lidí bylo co nejvíc, aby na to měli peníze.
Tak si držme palce, jak to tak opravdu je. Tak děkuju moc, že jste byli hosty Kafe Evropy. Byli s námi Veronika Capáková, David Prachař a Ladislav Zibura. Děkuju moc a děkuji vám, kteří jste s námi byli tady v Europa Experience a děkuji také vám, kteří jste poslouchali náš podcast. Pokud se vám líbil, tak nám dejte prosím odběr nebo tuto epizodu sdílejte a já se budu těšit zase někdy příště.